саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Болот Жанузаковдун сабалышы Чыңгыз Айтматовдун ашына чакырылган Аскар Акаевге эскертүү болду.
Аскар Акаевдин Чыңгыз Төрөкуловдун ашына жылдыгына катышып кет деген кайрылуусунун негизинде кайрылуулар болгон. Кулак кесмей, бармак кесмей, мурун кесмей, тоноо кылып жашатабыз деген оюнда бар бийликтин өкүлдөрү чоң жаңылат.
Алдыдагы жарым саатта экс-президенттин азыр ооруканада жаткан жакын шеригинин Бишкекте сабалышынын төркүнүн териштиребиз. Ошондой эле Ооганстанга жаңы эле 10 000 аскер жиберген Барак Обамага Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ыйгарылышын талкуулайбыз. Кыргызстанда мамлекеттен колдоо алган көргөзмө жайлары эмне себептен көркөм өнөр чеберлерин колдоого анчайын көңүлсүз экенин сөз кылабыз. Азаттыктын интернет сайтынан ой пикирлер да болот, анда биздин толкунга кош келипсиз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Алды менен кабарлар: Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуулар бар экендигин билдирди. Тажик бийликтери шаар акимин өлтүргөнү үчүн Өзбекстандан келген адамды кармадык деп ырастоодо. Казакстанда жеке турмушту коргоо боюнча талаштуу мыйзам күчүнө кирди. Орусия ракета сынагы ийгиликсиз болгондугун моюнга алды. Түркмөнстанда эски машиналардын импортуна тыюу салынды. Орустар сүзүүдө жаңы дүйнөлүк рекорд коюшту. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Айданбек Ахмат уулу Бишкектен жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Кыргызстанда адам укуктарын сактоо күнү белгиленди. Буга байланыштуу акыйкатчы тарабынан мамлекеттик тарых музейинде жыйын уюштурулуп, ага жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоочулар катышты. Депутат Зайнидин Курманов Кыргызстанда коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу адам укуктары дурус корголушун айтса, башка укук коргоочулар тескерисинче кескин сынга алды. Акыйкатчы Турсунбек акын митинг пикетке чыккандарды куугунтуктоо, сабоо өлкөгө аброй алып келбесин айтып, ошол эле учурда алдыга жылуулар бар экенин да белгиледи. Бүгүн парламентте Роза Отунбаева адам укуктарын бузууда деп бийликти кескин сынга алды. Социал-демократиялык фракциянын лидери мисал катары 9 декабрда кечинде Кут партиясынын лидери Болот Жанузаков, саясат таануучу Александр Князевдин катуу сабалышын, Исмаил Исаков, Аликбек Жекшенкуловго каршы кылмыштерди, Петровка, Балыкчы боюнча соттук териштирүүлөрдү атап, ошол эле мезгилде президент Бакиев уулун Ак Үйгө өзүнүн орун басарлыгына дайындап алганын белгиледи. Жалпы адам укуктарынын абалына Отунбаева мындай баасын берди.
Адамдардын укуктары дегенде менин оюмча биз такыр эле орто кылымга кетип баратканыбызды көрсөтүп атат азыркы ситуация,
деди Отунбаева. Фракция лидеринин сөзүнө жооп кылган парламенттеги президенттин өкүлү Досалы Эсеналиев Отунбаеваны эмоция калдырбай, фактылар менен сүйлөөгө чакырды жана радикалдык жолдун келечеги болбойт деген пикирин билдирди. Болот Жанузаковдун абалы дурус болуп калды. Бул тууралуу анын иниси Канат Жанузаков бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы мезгилде Болот Жанузаков даарыланууда. Канат Жанузаковдун пикиринде бул сабоонун себеби Болот Жанузаковдун мурунку президент Аскар Акаевди Чыңгыз Айтматовдун ашына келүүсүн уюштуруу иштерин жасап жүрүүсүнө байланыштуу болду. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун билдирүүсүнө караганда, Александр Князев жана Болот Жанузаковдун сабалышы боюнча кылмыш иштери козголуп, иликтөө жүргүзүлүүдө. Медет Садыркулов жол кырсыгынан каза тапты деген чечимди жогорку сот бекитти. Адвокат Леонид Лужанскийдин азаттыкка бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов, Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановдун өлүмү боюнча ишти жогорку сот 4 декабрда карап, акыркы чечимин чыгарды. Ал боюнча бул үч адам 13 мартта Койташ айылына жакын жерде жол кырсыгынан каза болгон деп тапкан Аламүдүн райондук жана Чүй облус сотунун чечими туура деп белгиленди. Бишкек Нарын Торугар жолу 5 жылда оңдоп түзөтүлөт. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште транспорт жана коммуникация министри Нурлан Сулайманов Бишкек Нарын Торугар жолуна насыя бөлүү боюнча Кыргыз Кытай өкмөттөрүнүн келишимин ратификациялоо учурунда билдирди. Келишимге ылайык жол курулушуна 20 жылдык мөөнөткө $200 млн бөлүнөт. Боом капчыгы айында жол кеңейтилип, анда 4 унаа жүрө турган болот. Бишкек Нарын Торугар жолунун узундугу 539 чакырым келет жана 5 жылдын ичинде жолдун бардык бөлүгү оңдоп түзөтүлөт. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Жаңыл
Айданбек Ахмат уулу жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Барак Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуулар бар экендигин билдирди. АКШнын президенти бүгүн Ослода Норвегиянын өкмөт башчысы менен бирге өткөргөн пресс-конференцияда сүйлөдү. Ушул мүнөттөрдө Норвегиянын баш калаасында ага Нобель сыйлыгын тапшыруу салтанаты башталып жатат. Тажик бийликтери шаар акимин өлтүргөнү үчүн Өзбекстандан келген адамды кармадык деп ырастоодо. Өлкөнүн ири шаарларынын бири болгон Турсунзаде шаарында полиция коңшу өлкөдөн келди деп шектелген адамды камакка алгандыгын бышыктады. Тажик өкмөтүнө каршыккан топтун мүчөсү деп болжолдонгон ал адамдын жанынан 800 грамм жардыргыч зат, чөнтөк телефон детонатору табылган. Казакстанда жеке турмушту коргоо тууралуу талаштуу мыйзам күчүнө кирди. Жаңы мыйзам башка талаптар менен катар адамдын жеке турмушуна байланышкан жазма, үн, видео материалды колдонууга же аны алууга такыр тыюу салат. Президент Назарбаев ушул шейшембиде кол койгон мыйзамга журналисттер, оппозициядагы саясатчылар, укук коргоочулар нааразылык билдирип келишет. Алардын пикиринде мыйзам өтө эле жалпы мазмунга ээ жана оппозицияны ооздуктап сөз эркиндигин чектөөгө ылайыкташкан. Былтыр Назарбаевдин сүргүндөгү күйөө баласы Рахат Алиев бир нече мамлекеттик кызматкердин былык иштерин айгинелеген телефондон сүйлөшүүлөрдү жарыялаган эле. Орусия ракета сынагы ийгиликсиз болгондугун моюнга алды. Коргонуу министрлиги бүгүн жаңы континенттер аралык булава ракетасын учуруу мотордун бейстабилдүүлүгүнө байланыштуу үзгүлтүккө учураганын бышыктады. Орусиянын ядролук чабуулдан коргонуу системасындагы технологиялык жетишкендик деп саналган булава 12 жолку сынактан ушуну менен 7-нчи жолу өтпөй калды. Түркмөнстанда эски машиналардын импортуна тыюу салынды. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргендей, Түркмөн өкмөтү 2000-чи жылдан мурда жасалган жеңил машиналарды жана жүк ташыгычтарды өлкөгө алып келүүгө тыюу салды. Чектөө келерки жылдын 1-чи январынан тартып күчүнө кирет. Түркмөндөр негизинен Германиядан жана Бириккен Араб Эмираттарынан Toyota, Opel, Volkswagen, BMW сыяктуу колдонулган машиналарды алып келишет. Элдин көпчүлүгүндө жаңы машина алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан эски машиналарды колдонууга тыюу салынышы көпчүлүктү жөө калтырмакчы. Орустар сүзүүдөн жаңы дүйнөлүк рекорд коюшту. 4 ирет 50 метрден сүзүү боюнча эркектердин Истанбулда өтүп жаткан европалык мелдешинде Орусиянын командасы 1 мүнөт 32.8 секунд убакытты көрсөтө алды. Бул мурдагы рекорддон 1 секундка жетпеген убакытка көп. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми аба ырайы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 1 декабрда республикабыздын бардык аймактарында түнкүсүн кар жаап, жолдор тайгак болот. Чүй Талас, Ош Жалалабад облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 даража суук. Таласта түнкүсүн 10-15 даража, күндүз 2-7 даража суук. Ош Жалалабад дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Нарын облусунда суук болуп, анын деңгээли 10-15 даражага, күндүз 2-7 даражага жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн суук 4-9 даражага жетип, күндүз 2-7 даража суук болот. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 11-13 даражага, күндүз 1-3 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Күндүн башкы темасына келсек. Бишкекте Аскар Акаевдин жакын шериги болот Жанузаковду кечээ белгисиз бирөөлөр үйүнүн кире беришинде сабап кетишти. 61 жаштагы саясатчынын бети башы айрылып, буту сынып азыр ооруканада жатат. Анын сабалышын айрымдар экс-президенттин Кыргызстанга Чыңгыз Айтматовдун ашына чакырылышы менен байланыштырышууда. Окуянын чоо жайын Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Булат Жанузаков учурунда Бишкектеги номер 4-чү улуттук травматология жана ортопедия борборунда жатат. Аны 9 декабрда кечки саат 8 чамасында өз үйүнүн алдынан белгисиз бирөөлөр мурду буту сынгыча сабап кетишкен. Булат Жанузаковдун ден соолугу ал абалы тууралуу анын уулу Данияр Жанузаков азаттыкка мындай деди.
Буту бир жерде сынык, гипс алышты. Мурду болсо рваная рана, темир менен урду болуш керек. Шоковый состояниеда.
Бишкектеги номер 4-чү улуттук травматология борборунун жетекчисинин орун басары Рамис Үсөн Бековдун айтуусунда сабалган Болот Жанузаковдун буту кызыл ашыгынан сынган.
Сотрясение головного мозга, оң бутунда внутренняя лодыжка деп коет, малоберцовая кость, ошол жери сынган. Азыр гипсте, мурдунун эмеси сынып кеткен да, бирдеке менен урганда. Ал азыр отделенияда жатат.
Болот Жанузаковдун иниси Канат Жанузаковдун айтымында кол салуу саясий максатта жасалган. Анткени кол салгандар анын жанындагы акчасына тийбей, курундагы чөнтөк телефонун гана алып кетишкен.
Саясий тапшырма менен атайын жазылган нерсе. Анткени
акыркы 2-3 күндөн бери болчуну байышка туш-туштан кайрылган кишилер көп болгон. Анткени баа жалпы коомчулукка белгилүү болгондой Аскар Акаевдин аттуу башта агайлардын кайрылуусу менен келип Чыңгыз Төрөкуловдун ашына жылдыгына катышып кет деген кайрылуусунун негизинде коомчулуктан да ар кандай ойлор пайда болуп ошонун негизинде кайрылуулар болгон. Ушулардын баарын угуп туруп атайын коркутуш үчүн үркүтүш үчүн атайын жазылган акция уруп согуу коркутуу кулак кесмей бармак кесмей мурун кесмей тоноо кылып жашатабыз деген оюнда бар бийликтин өкүлдөрү чоң жаңылат
деди Канат Жанузаков. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун пикиринде Болот Жанузаков кийинки учурда саясий активдүүлүгүн көрсөткөн эмес.
Мен айта албайм, анткени Болот Жанузаков акыркы убактарда саясий активдүүлүгүн деле көрсөткөн жок, кандайдыр бир саясий экен деп мен баса белгилей албайм.
Кут партиясынын жетекчиси Болот Жанузаков 20-ноябрда Азаттыкка берген интервьюсунда учурдагы бийликти сынга алып, баш мыйзамды бузуп жаткандыгын баса белгилеген.
Кийинки өзгөрүүлөрдү реформа деп катуу айтып жүрүшөт, бирок менин оюмча реформа эмес, Кыргызстандын мыйзамдары бузулуп атат.
Болот Жанузаков 2005 жылдын 24 марттагы Жоо Газын инкылабы атка конгон окуялардын маалында Аскар Акаевдин бийлигине каршы нааразычылык чарасына чыккандар тарабынан айоосуз токмоктолгон. Кийинчерээк ал Кут саясий партиясын негиздеп Айгай пресс гезитин чыгарууга да салым кошкон. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов акыркы окуялар тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Эки факт боюнча тең кылмыш козголгон. Маселен, шаардык ички иштер башкармасынын кызматкерлери тарабынан тергөө издөө иштери жүрүп атат азыр.
Бакыт Сейитов белгилегендей, Жанузаков сыяктуу ушул эле күнү КМШ өлкөлөрүнүн аймактык институтунун директору Александр Князев да белгисиз адамдардын токмогуна кириптери болгон. Князевдин айтымында ур токмок алгандар токмоктоонун себебин анын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, ноутбугун тартып алып кетишкен. Бул Князевке экинчи ирет кол салуу. Буга чейин 2007 жылдын ноябрь айында белгисиз бирөөлөр үйүнүн жанынан аны сабап кетишкен. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, кечээ Бишкекте дагы бир кишини, саясат талдоочу Александр Князевди белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. КМШ өлкөлөрүнүн Орусия институтунун аймактык кеңсесинин директору болуп иштеген Князев кол салууну өзүнүн саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырууда. Ага Илимжан Узаков үйүнө телефон шыңгыратып, айрым суроолор менен кайрылды.
Александр Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что...
Александр Алексеевич, айтсаңыз, сизди кандайча өз үйүңүздүн алдында сабап кетишти кандай ойлойсуз? Кимге жолтоо болушуңуз мүмкүн? Кимге керек эле мындай кол салуу?
Надо было вообще.
Ну, я бы здесь вспомнил, что вчера пострадал не я один.
Мен азыр кече жалгыз өзүм гана сабалбаганымды билдим. Менден башка мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Болот Жанузаков да токмоктолуптур. Эки окуя тең бир маалда болуп атат. Бул жерде эки кол салууда тең окшоштук болуп атат. Эки учурда тең тоноого аракет кылышкан эмес. Менин иш кагаздарым салынган портфелимди алып кетишти. Ал жакта чыккан кол компьютер дагы бар болчу. Бирок негизинен менин капчыгыма, документтериме, телефонго тийишкен жок. Болот Жанузаковдун телефонун алышканы менен документтеринин акчасына тийишпептир. Эгер бул криминал болсо, тоноо иретинде жасалган болсо мындай жасалбайт болчу. Төрт адам сабап атканда менин чөнтөгүмдөн капчыгым чыгып калган. Ал капчыкты алып коюшса деле болмок, бирок алар аны алышкан жок. Аларды башка нерселер кызыктырган окшойт. Документтер жана менин кол компьютеримдеги маалыматтар. Эң негизгиси менин оюмча бул болуп аткан окуялар өлкөнүн саясий айдыңынан мурдагы бийлик менен байланышы бар адамдардын бардыгын ошондой эле өз оюн айта алгандарды тазалоо болуп атканын кабар берип атат окшойт. Менин оюмча мамлекеттик кызматтарда башка уюмдарда менин айткандарымды менин баа берүүлөрүмдү жактырбагандар бар. Анын үстүнө менин баа берүүлөрүм туура чыгып калып атат. Маселен, өлкө деградацияга кабылып, архаизация жүрүп жатканы, орто кылымга кайтып баратканы тууралуу сөздөрүм. Мына ушулардан жыйынтык чыгарыш керек.
Архаизация республики, возвращение к средневековью. Вот отсюда, наверное, нужно исходить.
Александр Алексеевич, по вашим словам...
Александр Алексеевич, сиздин айтымыңызда кол салгандардын бирөө мындай сөз айткан экен. Сизди саясий ишмердүүлүгүңүз үчүн сабап атышканын. Акыркы мезгилде эмне иш кылып аттыңыз эле?
Последнее время, ну, если брать персоналии, скажем, кыргызской политики...
Акыркы мезгилде андай деле кооптуу нерселерди жасаганым жок. Маселен, Кыргызстанда мындай иштер, токмоктоолор жеке таарынычтан улам чыгат. Мен акыркы мезгилде Куромбек Бакиев, Максим Бакиев же Жаныш Бакиев тууралуу жаман сөз деле айткан эмесмин. Акыркы маалымат жыйынында Данияр Үсөнов дайындалган маалда бир аз мыскыл айткам. Бирок мен бул жерде өтө деле таарынычтуу нерсе көргөн жокмун. Басма сөздө ал жөнүндө абдан ачуу деле айтып атышат. Мен маалымат жыйындарда Кыргызстан чөгүп баратканын, өлкө башка күчтүү мамлекеттин курамына кошулуп гана сакталып каларын, ал өлкө Орусия экенин айтып жүрөм. Балким бирөөлөргө ушуным жакпай калган чыгар.
Я предлагаю вернуть Россию. Может быть, кому-то не нравится это.
Рахмат маегиңизге.
Александр Князев менен Илим Жанузаков телефондон кабарлашты.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын
үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон туну жаштыкта.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Барак Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуулар бар экендигин билдирди. Тажик бийликтери шаар акимин өлтүрүш үчүн Өзбекстандан келген деген адамды кармадык деп ырастоодо. Казакстанда жеке турмушту коргоо тууралуу талаштуу мыйзам күчүнө кирди. Орусия ракета сынагы ийгиликсиз болгондугун мойнуна алды. Түркмөнстанда эски машиналардын импортуна тыюу салынды. Эми айрым темаларга кененирээк токтолмокчубуз. Ушул мүнөттөрдө Ослода АКШ президенти Барак Обамага Нобелдин тынчтык сыйлыгын тапшыруу аземи башталып жатат. Мунун алдында Обама кабарчылар менен жолугуп, Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуулар бар экендигин айткан эле. Ак Үйдүн өкүлдөрү ырасташкандай, салтанаттагы сөзүндө Америкалык президент Нобель комитетине ыраазылыгын билдирип, ошол эле учурда сын пикирлерди да айтканы жатат. Эсенбай Нурушевка сөз берсек.
Барак Обама быйыл октябрда Нобель комитетинин чечимин укканда көпкө ойлонуп олтуруп, абройлуу бул сыйлык абдан толкунданганын айтып, бирок ага азырынча өзүн татыктуу деп эсептебей турганында агынан жарылып моюнга алган эле. Жакында өткөрүлгөн иликтөө көрсөткөндөй, америкалыктардын 66% мамлекет башчылыгына жаңы эле келген Обаманы Нобель сыйлыгын алганга арзыбайт деп эсептешет экен. Обама Ослого келер алдында мурдагы пикирин дагы бир жолу тастыктап, бул сыйлыкты жеке өзүнүн эмес, жалпы америкалыктардын көңкү дүйнөдөгү элдердин жыргалчылык үчүн жасап жаткан иштерин жогору баалаган чечим катары кабыл аларын белгиледи. Бул сыйлык доктор Мартин Лютер Кингге ыйгарылган кезде анын дүйнөдөгү аброю көтөрүлгөн. АКШнын өзүндө да кадыры жогорулап, ошонун аркасында абдан таасирдүү адамга айланган Нобель комитетинин ушул мурасына биз өтө ыраазыбыз деп айтты Обама. Обаманын бул сөзүнө кошулгандар Ослонун өзүндө да көп.
I think it's very good because it represents an active use of the Peace Prize to try to
Менимче бул жакшы эле болду, анткени тынчтык сыйлыгын ал өнүгүү иштерине таасир көрсөтүү үчүн активдүү пайдаланат деп айтты жергиликтүү ишкерлеринин бири Тере Йонсон.
I think it's good because it shows the expectations what he's supposed to do.
Nobel тынчтык сыйлыгын алганы жакшы эле деп ойлойм. Ал согушуп жаткан президент, бирок бул сыйлык аны Ооганстанда абалды жакшыртып, буга кошо тынчтыкты сактаганга милдеттендирет деп ишеничин билдирди студент Анна Элисон. Обаманы бул сыйлыкка таатыксыз дегендер да жок эмес.
I don't think he deserves the Nobel Prize, the Peace Prize, because he hasn't earned it yet. He hasn't done a lot yet. Yeah, he only has sent some people to Afghanistan and Iraq and
Менимче ал бул сыйлыкка арзыгыдай деле иш жасай элек. Болгону Ооганстанга жана Ирак аскерлерди жиберди. Мындай иш Нобель сыйлыгына татыктуу болбосо керек деп эсептейт жергиликтүү аялдардын бири. Обама түшкө чейин Ослодо Норвегиялык жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Премьер-министр Йенс Столтенберг катышкан маалымат жыйынында Обама
I have no doubt that there are others who may be more deserving. My task here is to continue
Бул сыйлыкка татыган башка көп адамдар бар экенин ырастады. Мен болгону бул жерде өз милдетимди Америка үчүн эле эмес, дүйнөдө бекем тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү деп эсептеген жолду улантуудан гана көрөм деп айтты Обама. Буга кошумчалап,
The goal is not to win a popularity contest or to get an award, even one as esteemed as the Nobel Peace Prize. The goal has been to advance America's interests.
Максат популярдуу болууда же Нобель сыйлыгынды урматка жетүүдө эмес. Максат Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөнүн ичинде экономиканы өнүктүрүп, дүйнөдөгү жакшы иштерди илгерилетүү үчүн аракеттерди көрүүдө турганын белгиледи. Осло өкмөтүнүн премьери Столтенберг алдыдагы 4 жылда Норвегия ооган улуттук армиясын жана полициясын тикөлөө ишине 110 миллион доллар өлчөмүндө финансылык салым кошо турганын ырастады.
Исенбай Нурушев болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Азырынча НАТОга мүчө эмес өлкөлөрдөн Грузия Ооганстанга кошумча 1000 аскер жибере турган болууда. Муну менен бул өлкө калкынын жан башына эсептегенде Ооганстанда аскери эң көп болгон мамлекетке айланат. Расмий Тбилисинин бул кадамы Ак Үйдүн көңүлүн алуу аракети катары бааланып жатат. Бул кадам Грузиянын НАТОга кирүү мүдөөсүнө огочо боло алабы? Толугураак Улан Алымкул уулу баяндайт.
Грузиянын буга чейин Ооганстанда 170 жоокери кызмат өтөп келди. Эми өлкө бийликтеринин өткөн аптадагы жарыясына караганда 1000 аскер Ооганстанга келерки жазга карата барат. Грузиянын Ооган миссиясы үчүн бул салымы өлкөдөгү чет элдик аскерлердин кубатын күчөтүп, алардын санын 140-150 000 жеткирүүнүн алкагында жүрмөкчү. Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жиберерин АКШ президенти Барак Обама ушул айдын башында жарыялаган, ал эми НАТОнун калган өлкөлөрүнө 7000 жоокер кошуу милдети жүктөлгөн. Расмий Тбилиси кошумча аскерлер боюнча жарыясын НАТОга кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жакындагы жыйын учурунда жасады. Грузияга ал жыйында деле НАТОга кирүү жолундагы эң чечүүчү кадам болгон мүчөлүк аракет планы берилген жок. Грузиянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин башчысы Екатерилашвилинин Азаттык жана Эркин Европа радиосунун грузин кызматына айтканына караганда, Грузиянын жаңы салымы анын уюмга кирүү мүдөөсүнүн келечеги али бүдөмүк бойдон калып жатканына карабай, НАТОнун миссияларына салым кошууга өлкө улуттуу мамиле жасаарын көргөзүүдө. Биз берип жаткан белги Грузия коркунуч алда турган өлкө катары коопсуздуктун керектөөчүсү гана эмес, такай салым кошуучусу да экендигинде. Менин өздөрүбүз муну түшүнөт деп ишенем. Биз жөнөтүп жаткан контингент Батыш Европа өлкөлөрүнүн көлөмү жана мазмуну жагынан уятка калтыруусу мүмкүн. Бирок биз муну бирөөлөрдү уятка калтыруу үчүн эмес, өнөктөштөр менен катарлаштырууга даяр экендигибизди көргөзүү үчүн гана жасап жатабыз. Дейт Расмий Тбилисинин жогорку даражалуу өкүлү Екатерилашвили. Андыктан грузин тараптын АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстан боюнча максаттарын кош колдоп кубаттоосанын ордуна Тбилиси Вашингтондон эмне алат деген тарыхый суроону жаратат. Айрым аналитиктер болсо, грузин тарап азырынча жакшы мамиледен башка эч нерсе ала албасын белгилешүүдө. Эдвард Лукас, британдык экономист жумалыгынын борбордук жана чыгыш Европа боюнча кабарчысы, жаңы кансыз согуш деген китептин автору. Анын пикиринде Грузия коңшусу Орусия менен душмандашып жаткан шартта соңку кадамы пайдасын тийгизиши мүмкүн. Грузиялыктар коңшусун эске алганда оор абалда турганын жана Американын кызыкчылыгы Орусиянын келечектеги агрессиясына каршы унчукпаган коопсуздук кепилдигин берерин билишет. Андыктан Американын сезимин кармаган жана аны ыраазы кылган нерселердин баары жакшы. Америкалык расмий өкүлдөр да Грузиянын аскерлери боюнча салымына дароо эле ыраазычылык билдирди. АКШнын Европадагы аба күчтөрүнүн командасы генерал Рожер Брейд ушул дүйшөмбүдө Тбилисиде болгон учурунда Грузиянын чечимин башкаларга мисал катары мактады. Анын алдында АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да Брюсселде НАТО Орусия кеңешинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Вашингтон Грузияга өтө маанилүү миссияга кошкон салым үчүн ыраазы экендигин айткан. Бирок айрым эксперттердин пикиринде АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы Грузиянын кайсыл бир күнү НАТОга кирүү укугун тааныганы менен алдыда колдоосун көргөзчүдөй эмес. Колумбия университетинин профессору Ишенимсиз демократия, АКШнын тышкы саясаты жана Грузиядагы Роза Инкылабы деген китептин автору Линкольн Митчеллин айтымында президент Обама грузин президенти Михаил Саакашвилинин НАТОга кирүү мүдөөсүн түртүү үчүн саясий капиталды колдонууну көздөгөн күндө деле Германия, Франция сындуу Европалык өлкөлөрдүн катуу каршылыгына кабылат.
He's not getting NATO and Obama can't give it to him.
Грузин президенти Саакашвили НАТОны ала албайт, Обама аны тартуу кыла албайт. Менимче муну моюнга алуу АКШ администрациясы үчүн маанилүү жана алар моюнга алган болушу керек. Бул жакшы иш. Бул жолумда кандайдыр бир деңгээлде муну Саакашвили да моюнга алды. Дейт америкалык профессор Линкольн Митчелл. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык плюс 5 жашта.
Азаттык плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уялгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштар үчүн Азаттык плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Азаттык плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа, баардыгы Азаттык плюска мүнөздүү.
Достор, келе жаткан жекшемби 13 декабрда Азаттык плюстун туулган күнүнө арналган жарым сааттык атайын чыгарылышты калтырбаңыз.
Азаттык плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштык
Азаттык плюска 5 жыл.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Уктурубузду мына бул тема менен аяктасак. Кыргызстанда көргөзмө жайлардын ижара акысынын кымбаттыгынан улам кыл калем чеберлеринин көбү жеке көргөзмөлөрүн уюштура алышпайт. Алардын айтуусунда мамлекеттик музейлерге бюджеттен каражат бөлүнгөнү менен алар көргөзмө акыларын арзандатып сүрөтчүлөргө көмөк көрсөтүүгө шашылган жок. Көргөзмө көйгөйүнө Айжан Шаботоева кайрылат.
Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар ассоциациясынын жетекчиси Орозхан Мамбеталиев аталган уюмга бир топ сүрөтчү айымдар мүчө. Алардын көпчүлүгү пенсия жашындагылар, андыктан жеке көргөзмөлөрүн уюштурмак тургай биригип да бир залда алып эмгектерин элге көрсөтүүгө кыйын болууда дейт.
Аялдардын баарында эле акча жок, көпчүлүгү даже жумушу жок, үй эле жумуштар менен жүрүшөт да бар эле. Творческий иштешет бошогондо. Анан такыр эстерге көргөзмө уюштура албай атабыз. Эң эле арзаныраагы музей Манолу, Генедей музей, бирок аз аз да ийлип катышса болот. А чоң музейлерге ачалып десек, алар даже бул кичинекей музейдикин араң төлөп тиги төлөй албай атышканынан мен араңдатып спонсордап залын эле төлөп бергиле деп.
Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар ассоциациясына кирген 10 кыл калем чебери кече жакында эле Мануилованын үй музейинде көргөзмө ачты. Ал зал 10 сүрөтчү үчүн тарлык кылат. Ошого да демөөрчү таап өзүмдүн пенсиямдан кошуп уюштурдук, дейт Орозхан Мамбеталиева.
Менин пенсиям болсо бир 3500 пенсиям бар, ошону миңге кетип атат. Мейли эми тигилерге жакшы өтүп кетсе болот.
Көпчүлүк кыл калем чеберлери Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейине жеке көргөзмөлөрүн ачууну ниет кылышат. Бирок ал жердин ижара акысы кымбат болгондуктан баарынын эле колунан келе бербейт, дейт сүрөтчү Алмагүл Бөлөкова.
Действительно аренда аябай эле кымбат. Мисалы мен 26-сында выставкамды көргөзмөмдү ачтым. Ушул эки жумага мен 30 000 сом төлөйм. Ар сүрөтчүлөрдүн баары эле төлөй албайт, анан чынында эле сүрөтчүлөр үчүн кыйын. Баардык эле көргөзгүлөргө эле залдар действительно кымбат.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев улуттук сүрөт музейи мамлекеттик мекеме болгондон кийин бюджеттен каражат бөлүнөт. Андыктан көргөзмө зал акыларын асмандатпай сүрөтчүлөр көмөк көрсөтсө деген пикирин айтат.
Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейи бул мамлекеттик. Мамлекеттик болгондон кийин булар бюджеттен акча алып атат. Зарплатасын, амортизациясын, расходот, ремонт, тияк бияктарын. Эми ошону бизнес кылган болбойт да. Мурдагыдай баа болгондо мен эми мына курмурдаштарым бар, менден улуу кичүүлөр бар, угуп эле жүрөм. Ошол тиги арендалардын үстүнөн тиги музейдин оокат тияк баяна аракет кылган эми билбейм. Бул эми базар эмесда, бул бизнес центр эмес. Ошон үчүн кудайды карап төлөм акыны өтө асмандатпаш керек.
Ал эми улуттук музейдин жетекчиси Рүстөмбек Шыгаев Жомарт Кадыралиевдин мындай дегенине макул эмес. Анын айтуусунда учурда музей оор абалда.
Музей абдан татаал абалда турат да. Анан бизди да ошо өзүңөрдү өзүңөр каржылап ошо арендадан акчаларды өзүңөр эметкиле деп мына светти да кымбаттат да. Айына биз ошо жанагы сүрөт музейин кайтарган милицияга өткөргөн акыбызга 70-60 000 сом төлөшүбүз керек айына. А бизде бир тыйын акча жок, ошондуктан ал акыбал абдан татаал.
Германиянын Маастрихт, Харин шаарларында жеке көргөзмөсүн уюштуруп эми эмгектерин Македониянын көрүүчүлөрүнүн сынына коюуну пландап жаткан жаш сүрөтчү Эрбол Догдурбек чет өлкөдө деле кыл калем чеберлери чоң жана жакшы көргөзмө жайларда эмгектерин көрсөтүүнү каалашат, бирок ал жакта да ижара акылары кымбат, дейт.
Анан баягы ошол чоңураак галереяларга художниктер аякта койгонго выставка чыгынга аракет кылат да. Анткени баягы газеталар жазылат, мисалы үчүн бул художник мындай мындай галереяда выставка ачты депчи. Ал аты чыккан галерея болсо ал художниктин дагы аты эме чыгат да, баягы бул чоң галереяда выставка ачты депчи,
деди жаш сүрөтчү Эрбол Догдурбек. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым жаңылыктарды кайрадан эскерте кетсем, Болот Жанузаковдун сабалышы Аскар Акаевдин Чыңгыз Айтматовдун ашына чакырылышы менен байланыштырып жатышат. Коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси бети башы айрылып буту сынып азыр ооруканада жатат. Дүйнөлүк кабарлардан Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуу адамдар бар экендигин билдирди. Тажик бийликтери шаар акимин өлтүргөнү үчүн Өзбекстандан келген деген адамды кармадык деп ырастоодо. Казакстанда жеке турмушту коргоо мыйзамы күчүнө кирди. Орусия ракета сынагы ийгиликсиз болгондугун мойнуна алды. Түркмөнстанда эски машиналардын импортуна тыюу салынды. Орустар сүзүүдөн жаңы дүйнөлүк рекорд коюшту. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта калыңыздар.
Thank you.
кечки саат 8:30.
Обода Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Салам достор.
Кушуба кечиңиздер менен.
Жакынкы жарым саатта үналгыңыздын толкунун которбой биз менен болууга чакырабыз. Уктуруубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Түрдүү баяндарда болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленура Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов иштейбиз. Эмесе Эленура уктуруубуздун мазмунун тааныштыралы.
Жарайт. Кыргызстанда коррупциянын кылыгы ишее элек.
Баарында эле бар коррупция деген такыр жок, тармак жок, сөзсүз турабыз. Түрдө бир 10%ге чейин бардык тармактарда болот да.
Ошто Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгы жана көйгөйлөрү талкууланды.
Ысык көлдө чабактар жок болуп кетүү коркунучунун алдында турат.
Ысык көлдө балыкты көбөйтүш үчүн парелдер кишниктерди. Судак, кишник. Ошолордун видин жоготуп, ошол жердеги нимишни биттерди өндүрүшүбүз керек да, ошондо гана биздин көлүбүздө балык көбөйөт.
Ушул жана башка макалаларды азан соң уктурабыз. Азыр болсо Бишкектен жана Прагадан кесиптештерибиз Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп өткөн орчундуу окуялар менен тааныштырып өтүрөт.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Камчыбек Ташиев кызматтан бошотуу боюнча арыз жазды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, министр Камчыбек Ташиевдин арызы азыр президенттин кабылдамасында жатат. Учурда Камчыбек Ташиев Жалал Абадка жол тартты. Бүгүн өкмөттүн жыйынында өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев министрликтин корунда турган 18 миллион сомду министрликтин кызматкерлерине үй куруу үчүн жумшаганы ачыкталып, премьер-министр Данияр Үсөнов муну кемчилик катары баалаган. Бирок акчаны Ташиев чөнтөгүнө эмес үй курууга жумшаганын белгилеп, эгерде ушундай катачылыктарга келечекте дагы жол берилсе кызматтан дароо алынарын билдирген. Буга жооп кылган Камчыбек Ташиев кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазарын билдирип, жыйын залынан чыгып кеткен эле. Болот Жанузаковдун абалы дурус болуп калды. Анын иниси Канат Жанузаковдун бүгүн Азатка билдиришинче, учурда Болот Жанузаков өзүнө келип, буттары гипске салынды. Жанузаковду 9 декабрь күнү кечинде белгисиз бирөөлөр сабап кеткен. Канат Жанузаковдун пикиринде бул сабоонун себеби Болот Жанузаковдун мурунку президент Аскар Акаевди Чыңгыз Айтматовдун ашына келүүсүн уюштуруу иштерин жасап жүрүүсүнө байланыштуу болгон. КМШ өлкөлөрүнүн аймактык институтунун директору Александр Князев дагы кечээ кол салууга кабылган. Аны үйүнүн жанынан күтүп турушкан белгисиз 4 киши сабап, ноутбук салынган баштыгын алып кетишкен. Саясаттануучу бул иште саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Байкыт Сейитовдун билдиришинче, Александр Князев жана Болот Жанузаковдун сабалышы боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Жогорку сот Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча ишти карады. Адвокат Леонид Лужанский Азатка билдиришинче, президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов, Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановдун өлүмү боюнча ишти жогорку сот 4 декабрда карап акыркы чечимин чыгарды. Ал боюнча бул үч адам 13 мартта Кой Таш айылында жакын жерде жол кырсыгынан каза болгон деп табылды. Жол кырсыгын жасаган деп табылган Audi 100 автоунаасынын айдоочусу Өмүрбек Осмонов күнөөлүү деп аталып, ал 12 жылга кесилди. Соттун жүрүшүндө адвокат Лужанский жол кырсыгын кайрадан комплекстүү иликтеп чыгуу талабын койду, бирок ал талап жогорку сот тарабынан кабыл алынган жок. Адам укуктарын сактоо күнү акыйкатчы жыйын өткөрдү. Мамлекеттик тарых музейинде өткөн жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоочулар катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн депутат Зайнедин Курманов адам укуктарына байланыштуу жакшы мыйзамдар бар экенин, маселеларды аткарууда экенин белгиледи. Ал эми социал демократиялык фракциянын лидери Роза Тунбаева адам укуктарын сактоодо өлкө артка кеткенин атады. Акыйкатчы Турсунбек акын өз сөзүндө акыйкатчы институту саясатка аралашпай укук коргоо багытында олуттуу иштерди жүргүзүп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле митинг, пикетке чыккандарды куугунтуктоо сабоо өлкөгө аброй алып келбесин, оппозиция лидерлерине байланыштуу соттор чечим чыгарганга чейин аларды айыптоо туура эмес деген кошумчалады. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кесеги жаңыл жусуп жанында.
Барак Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуулар бар экендигин билдирди. АКШнын президенти бүгүн Ослода Норвегиянын өкмөт башчысы менен бирге өткөргөн пресс конференцияда сүйлөдү. Ушул мүнөттөрдө Норвегиянын баш калаасында ага Нобель сыйлыгын тапшыруу салтанаты башталып жатат. Тажик бийликтери шаар акимин өлтүргөнү үчүн Өзбекстандан келген адамды кармадык деп ырастоодо. Өлкөнүн ири шаарларынын бири болгон Турсунзаде шаарында полиция коңшу өлкөдөн кели деп шектелген адамды камакка алгандыгын бышыктады. Тажик өкмөтүнө каршыккан топтун мүчөсү деп болжолдонгон ал адамдын жанынан 800 грамм жардыргыч зат, чөнтөк телефон детонатору табылган. Казакстанда жеке турмушту коргоо тууралуу талаштуу мыйзам күчүнө кирди. Жаңы мыйзам башка талаптар менен катар адамдын жеке турмушуна байланышкан жазма, үн, видео материалды колдонууга же аны алууга такыр тыюу салат. Президент Назарбаев ушул шейшембиде кол койгон мыйзамга журналисттер, оппозициядагы саясатчылар, укук коргоочулар нааразылык билдирип келишет. Алардын пикиринде мыйзам өтө эле жалпы мазмунга ээ жана оппозицияны ооздуктап сөз эркиндигин чектөөгө ылайыкташкан. Былтыр Назарбаевдин сүргүндөгү күйөө баласы Рахат Алиев бир нече мамлекеттик кызматкердин былык иштерин айгинелеген телефондон сүйлөшүүлөрдү жарыялаган эле. Орусия ракета сынагы ийгиликсиз болгондугун моюнга алды. Коргонуу министрлиги бүгүн жаңы континенттер аралык булава ракетасын учуруу мотордун бейстабилдүүлүгүнө байланыштуу үзгүлтүккө учураганын бышыктады. Орусиянын ядролук чабуулдан коргонуу системасындагы технологиялык жетишкендик деп саналган бул АВА 12 жолку сынактан ушуну менен 7-нчи жолу өтпөй калды. Түркмөнстанда эски машиналардын импортуна тыюу салынды. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргендей, түркмөн өкмөтү 2000-чи жылдан мурда жасалган жеңил машиналарды жана жүк ташыгыштарды өлкөгө алып келүүгө тыюу салды. Чектөө келерки жылдын 1-чи январынан тартып күчүнө кирет. Түркмөндөр негизинен Германиядан жана Бириккен Араб Эмираттарынан Toyota, Opel, Volkswagen, BMW сыяктуу колдонулган машиналарды алып келишет. Элдин көпчүлүгүндө жаңы машина алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан эски машиналарды колдонууга тыюу салынышы көпчүлүктү жөө калтырмакчы. Орустар сүзүүдөн жаңы дүйнөлүк рекорд коюшту. 4 ирет 50 метрден сүзүү боюнча эркектердин Истанбулда өтүп жаткан европалык мелдешинде Орусиянын командасы 1 мүнөт 32.8 секунд убакытты көрсөтө алды. Бул мурдагы рекорддон 1 секундка жетпеген убакытка көп. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул соңку кабарлар. Достор, эгерде акыркы жаңылыктардан артта калбай эле десеңер, биздин сайтты да барактап тургула. Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык чекитке ээ. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кечээ эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнү белгиленди. Буга байланыштуу мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы коррупциянын алдын алуу агенттиги Бишкекте атайын жыйын уюштурду. Ага президенттик катчылыктан, өкмөттөн, жарандык коомдон жана эл аралык уюмдардан өкүлдөр катышты.
Эл аралык Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстан 2009 жылдын декабрь айына 180 өлкөнүн арасында коррупциянын деңгээли боюнча 162 орунда турганы айтылды. Бул туурасында кененирээк кесиптешим Сабыр Абдымомунов айтып берсин.
Кыргызстан быйыл эл аралык коррупцияга каршы күнүн 4 тепкичке бийик майрамдоду. Айрыкча бул көрсөткүчтү өлкөнүн коррупциянын алдын алуу агенттиги сыймыктануу менен белгилөдү. Себеби эл аралык Transparency International уюмунун коррупциясы жок өлкөлөрдүн тизмесинде быйыл Кыргызстан 180 өлкөнүн арасында былтыркы 166 орунунан 162 тепкичке көтөрүлүп, коррупциянын саны бир аз кыскарганын айтып чыгышкан. Бирок тескерисинче караганда Кыргызстан парокорлукка малынган өлкөлөрдүн катарында 18-чи орунда турат. Кыргызстанда коррупция көп катталган тармак билим берүү системасы аталганы менен парокорлорусуз мамлекеттик орган жок. Сөз мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы коррупциянын алдын алуу агенттигинин башчысы Садыр Жапаровто.
Баарында эле бар коррупция деген такыр жок, тармак жок, сөзсүз турабыз. Түрдө бир 10%ке чейин бардык тармактарда болот да. МВД системасында деле бар, прокуратура, башка фискальный органдарда, финполицияларда деле бардыгында бар. Паракорчулукту эми бул болсо миңдеген жылдар мурун келаткан экен, баарыбыз билебиз, жашыруун эмес коррупция. Муну түп тамырынан бери жоготуу ишке жоготуп ийебиз деп айтыш кыйын. Мунун уруунун баягы ылдыйкы деңгээлге чейин түшүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Биздин менталитет такыр жок кылып ийишке болбойт болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, той томолок болот, же бирдемке болот, ошондо бир мындай бир белек бечкектерди бергенде дагы мындай кымбат баалуу, ал деле коррупция болуп эсептелет.
Дейт коррупцияны алдын алуу агенттигинин башчысы Садыр Жапаров. Ошол эле учурда эл аралык коомчулук Кыргызстандагы паракорчулуктун уютку булагы мектептердеги өспүрүмдөрдүн мамилесинен башталат деп эсептейт. АКШнын юстиция департаментинин укуктук жактан кеңешчиси Нэнси Лэнгстон кыргыз мектептериндеги коркутуп акча алууга дуушар болгон балдар менен көзмө-көз баарлашканын айтты.
And that starts with little children. When they see that in their schools that there's bullies.
Кыргызстанда коррупция адамдардын бири-бирине болгон мамилесине байланыштуу. Айрыкча өспүрүм балдар кене дейинин мектептердеги паровоз деп аталып калган күчтүү балдар алсыздардан акча талап кылып калгандарын айтсак болот. Мен мындай балдардын өзүнөн уккам. Эми алар чоңойгондо бул нерсени башкача формада, башка коомдо даамытышат. Ошондуктан коррупцияны коомчулукта коркунучтуу кылмыш катары көрсөтүү аракеттерин күчөтүү зарыл.
Ушундай пикирин АКШнын юстиция департаментинин укуктук жактан кеңешчиси Нэнси Лэнгстон айын билдирди. Деген менен Кыргызстанда мамлекеттик же бийлик өкмөт уюмдар берген цифра бул паракорчулук айсбергинин суудан чыккан чокусу өңдүү. Себеби көчөдө кадыресели кеп кылынган шапкелер тууралуу сөздөр расмий түрдө айтылбасы айдан ачык. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Аймактан келген окуяларга орун берсек, кечэ Ош шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгы жана көйгөйлөрү талкууланган эл аралык жыйын өттү. Диалог Евразия коомдук фонду уюштурган бул иш чарада аймактардагы чек ара маселеси, диний кырдаал жана улуттар аралык мамиле талкууга алынды.
Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстан мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан жыйынга Өзбекстандан атайын өкүлдөр келген жок. Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев аталган иш-чаранын катышуучусу, белгилүү саясаттануучу Орозбек Молдалиевди кепке тартып, алгач маанилүү маселелер каралган бул жыйынга Өзбекстан делегациясы эмне үчүн катышкан жок деген суроо салган.
Өткөндө дүйшөмбүдө дагы конференция болду. Ошого Өзбекстандан чакырылган делегациялар да келбей калды. Анан бүгүнкүгө дагы ушул уюштуруучулардын атчысы боюнча чакырылган деген Азиянын Өзбекстандагы өкүлдөрү бирок кандайдыр бир себептер менен келбей калды. Ар кандай деген себептерди айтышат. Өткөндө эмне үчүн Душанбеге барбай калдыңар десек, биз кеч угуп калдык, анан ар кандай маселелер болуп калды, тигиндей мындай дешет, эми бир саясий себептер болуп калышы мүмкүн. Бир жолу эки жолу болбой калса бир жөн, анан көбүнчө эле келбей калгандан уже ар кандай ойлор болуп калышы мүмкүн да.
Бир катар талдоочулар соңку кезде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле өтө эле салкындап баратканын белгилеп жатышат. Мунун себебин сиз эмнеден көрөт элеңиз?
Негизи мынау гестердин курулушу боюнча жанагы аскердик базанын жайгаштырылышы боюнча эки чоң талаш маселе бар ортодо. Ошон үчүн мамилелер солгундап калды. Бирок бул маселелер чечилиш керек. Себеби дегенде бул ортодогу бул маселе чечилбей турганы жакшы эме алып келбей. Ишеним жок болот мындай болгондо.
Өзүңүзгө белгилүү, мына быйыл кыргыз өзбек чек арасында 60 жакын ар кандай чыр чатактар катталды. Өзбек чек арачылары кыргыз атуулун атып салганда окуя жүз берди. Эми бул маселе жыл сайын улана берсе аягы келип чыр чатактарды жаратпайбы?
Чек ара маселелер бөлүнүп, демаркация делимитация боюнча мындай чатактар боло берет. Анан бул жөн эле бир чек арадагы аскерлердин жасап аткан маселеси экен деп түшүнбөш керек. Албетте, аскер адамдар өзүнүн инициативасы менен эч убакта эч нерсе жасабайт. Демек ошого түрткү болгон күчтөр бар. Ошон үчүн жасалып жаткан маселе да бул. Бул көп нерседен кабар берет да. Демек эки мамлекеттин ортосунда мамиле начар деген белгисиз. Муну жөн эле Өзбекстанды күнөөлөбөш керек. Биз өзүбүз дагы издешибиз керек. Биздин кайгыбыздан кетип атат. Бизден дагы кетип атабы деп. Биз жөн эле өзүбүз сонумуз бирөө жаман деген бул туура эмес болот. Өзүбүздүн саясатыбыздан дагы ката кетип атпасын деген жагынан карашыбыз керек. Тымызын түрөшүнүн аркасында эч убакта жакшылык калып келбейт да. Шатак айланып кетиши мүмкүн. Аны сырткы күчтөр пайдаланып коет, кагылыштырып коет ортодон. Мына мисалы үчүн база началы деген маселе менен Өзбекстан менен мамилеси бузулуп атканын өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Ошондо ойлонуштуруш керек болчу да. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү ачыш керек болчу Өзбекстан менен. Биз база ачканга сиздердин мамиле кандай? Мына дипломатиянын мастерствосу ошондой болот да. Занжирөө дечи керек өзбек Ташкенттеги посол. Эми биздин посолдордун профессионалдык деңгээлдери азыр бир аз оңолуп келаткан менен мурда төмөн эле болчу да. Мындай сүйлөшүүлөрдү өтө кылдаттык менен жүргүзүш керек. Анан айтып туруш керек, ай база ачылса биз Өзбекстан менен мамиле бузулуп кетиши мүмкүн. Же болбосо жок, алар каршы эмес, анткени база терроризмге каршы ачылган атат деп. Анткени Өзбекстан бияка Россиянын таасири күчөгөнүн каалабай атканын сезип турабыз да.
Орозбек мырза, сиз бүгүнкү жыйында борбор Азияда да Ооганстандагыдай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн деген кооптонду билдирдиңиз. Сиз эмнеден улам ушундай пикирди айтып жатасыз?
Эч убакта бизде конфликт чыкпайт деп эч ким айта албайт. Конфликт чыгып кетсе сөзсүз конфликттин бир жагын колдогондор чыгып калат, табынып калат. Биздин региондо деле ошондой болгондон кудай сактасын да. Ошон үчүн ошондой кайталанбас үчүн ошого аракет кылышыбыз керек, ошого жол беришибиз керек. Кайсыл кырдаал түрткү берет дегенде мынабул кырдаалдар глобализациянын шартында, жакырчылыктын шартында конфликттер оңой эле жерден чыгып кетиши мүмкүн. Нааразычылык чыкса ошол уланып кетип эле мына анан анын артынан бирөөлөр түрткү берип отурур, анан конфликт айланып кетет чыр чатактар. Андан кудай сактасын. Бизде дагы экстремисттик кырдаал татаал болуп баратат. Ошон үчүн бул потенциал чогулуп отуруп бир чегине жеткенде ошол жерден конфликт чыгып кетиши мүмкүн. Экинчиден бизде ар кандай секталар көбөйүп кетти. Ошол секталар менен диндердин ортосунда карамашылык чыгып кетиши мүмкүн.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен Жанар Акаев маектешти. Берүүбүздү улантабыз.
Эл аралык баянга орун берсек, ушул мүнөттөрдө Ослодо АКШнын президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгын тапшыруу азем өтүп жатат. Ак үйдүн өкүлдөрү ырасташкандай, Обама салтанаттагы сөзүндө Нобель комитетине ыраазычылыгын айтып, ошол эле учурда сын пикирин да билдирген жатат. Кененирээк Эсенбай Нурышев баяндайт.
Барак Обама быйыл октябрда Нобель комитетинин чечимин укканда көпкө ойлонуп отуруп, абройлуу бул сыйлык абдан толкунданганын айтып, бирок ага азырынча өзүн татыктуу деп эсептебей турганында агынан жарылып моюнга алган эле. Жакында өткөрүлгөн иликтөө көрсөткөндөй, америкалыктардын 66% мамлекет башчылыгына жаңы эле келген Обаманы Нобель сыйлыгын алганга арызбайт деп эсептешет экен. Обама Ослого келер алдында мурдагы пикирин дагы бир жолу тастыктап, бул сыйлыкты жеке өзүнүн эмес, жалпы америкалыктардын көңкү дүйнөдөгү элдердин жыргалчылыгы үчүн жасап жаткан иштерин жогору баалаган чечим катары кабыл алаарын белгиледи. Бул сыйлык доктор Мартин Лютер Кингге ыйгарылган кезде анын дүйнөдөгү аброю көтөрүлгөн. Акшынын өзүндө да кадыры жогорулап, ошонун аркасында абдан таасирдүү адамга айланган. Нобель комитетинин ушул мурасына биз өтө ыраазыбыз деп айтты Обама. Обаманын бул сөзүнө кошулгандар Ослонун өзүндө да көп.
I think it's very good because it represents an active use of the Peace Prize to try to
Менимче бул жакшы эле болду, анткени тынчтык сыйлыгын ал өнүгүү иштерине таасир көрсөтүү үчүн активдүү пайдаланат деп айтты жергиликтүү ишкерлердин бири Тере Йонсон.
I think it's good because it shows the expectations of what he's supposed to do.
Нобель тынчтык сыйлыгын алганы жакшы эле деп ойлойм. Ал согушуп жаткан президент, бирок бул сыйлык аны Ооганстанда абалды жакшыртып, буга кошо тынчтыкты сактаганга милдеттендирет деп ишеничин билдирди студент Анна Элисон. Обаманы бул сыйлыкка таатыксыз дегендер да жок эмес.
I don't think he deserves the Nobel Prize, the Peace Prize, because he hasn't earned it yet. He hasn't done a lot yet. Yeah, he only has sent some people to Afghanistan and Iraq and
Менимче ал бул сыйлыкка арзыгыдай деле иш жасай элек. Болгону Ооганстанга жана Ирак аскерлерди жиберди. Мындай иш Нобель сыйлыгына татыктуу болбосо керек деп эсептейт жергиликтүү аялдардын бири. Обама түшкө чейин Ослодо Норвегиялык жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Премьер-министр Йенс Столтенберг катышкан маалымат жыйынында Обама
I have no doubt that there are others who may be more deserving. My task here is to continue
Бул сыйлыкка татыган башка көп адамдар бар экенин ырастады. Мен болгону бул жерде өз милдетимди Америка үчүн эле эмес, дүйнөдө бекем тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү деп эсептеген жолду улантуудан гана көрөм деп айтты Обама. Буга кошумчалап,
The goal is not to win a popularity contest or to get an award, even one as esteemed as the Nobel Peace Prize. The goal has been to advance America's interests.
Максат популярдуу болууда же Нобель сыйлыгынды урматка жетишүүдө эмес. Максат Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөнүн ичинде экономиканы өнүктүрүп, дүйнөдөгү жакшы иштерди илгерилетүү үчүн аракеттерди көрүүдө турганын белгиледи. Осло өкмөтүнүн премьери Столтенберг алдыдагы 4 жылда Норвегия ооган улуттук армиясын жана полициясын текөлөө ишине 110 миллион доллар өлчөмүндө финансылык салым кошо турганын ырастады.
Программа Исенбай Нурушев баяндады.
Достор, сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкектен кесиптешим Эленура жана мен Сабыралы баруудамын. Уктуруубуз улантат, ушул толкундан кетпей туруңуздар.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уялгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштары үчүн Азаттык Плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Достор, келе жаткан жекшемби 13 декабрда Азаттык Плюстун туулган күнүнө арналган жарым сааттык атайын чыгарылышты калтырбаңыз.
Азаттык Плюс
ойдон тыныгы жаштыкта. Жаштыкта Азаттык Плюска 5 жыл.
Кыргызстандагы жаңылтарга айтсак, ысык көлү чабактардын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Мындай абалдан чыгуу үчүн көлдөрдөгү форель, суда оңду жырткыч балыктарды кармап алардын санын азайтуу керек.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги балык чарба департаменти менен бирдикте чабактарды көбөйтүүнүн жаңы жолдорун карап жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкиеванын баянынан тыңдайбыз.
Ысык көлдө чабактарды сактап калуу үчүн жырткыч балыктын санын азайтуу керектигин айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Самаган Маматов билдирди. Анын айтымында учурда чабактардын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Мындай абалдан чыгуу үчүн көлдөрдөгү форель, суда коңду жырткыч балыктарды кармап алардын санын азайтуу керек.
Бүгүнкү күнү негизинен ысык көлдө балыкты көбөйтүш үчүн жана хищнический өнүккөн форелдер, хищниктер да булар судак, хищник, ошолордун битин жоготуп ошол жердеги нимичный биттерди өндүрүшүбүз керек да, ошондо гана биздин көлүбүздө балык көбөйөт.
Радужный форелдерди акваторияда эмес, мындай өздөрүнчө собственный пруттар бар го, ошол жерде өндүрсө уруксат, өндүрө берсин, сата берсин, но бирок ал жерге киргизбесин да.
дейт Самаган Маматов. Союз уагында балык чарбасы жана балык продукцияларын өндүрүү боюнча Кыргызстан алдын корунда турган. Ушул тапта чоң мүмкүнчүлүккө карабастан бул тармак аксап турат. Акыркы 10 жыл ичинде балык чарбасында иштеген адистер да бир топ кыскарган. Экологиялык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бекболот Маматаиров балыктын түрлөрү жана саны боюнча мониторинг жүргүзүү зарылдыгын белгилейт.
Биз сактоо жагын эртип тургунчу колдон келишинче аракет жасап атабыз, көбөйтүү жагы инертне кетип атабыз. Кармоого уруксат берердин алдында биз билишибиз керек, ушул табиятка зыян келбей турган санын уруксат беришибиз кармоого. Билишибиз керек, биздин сайда, биздин дарыяда, ушул көкөмеренде, нарында канча балык бар, каерде кандай түрү бар, эч ким биле элек аны.
Деди Бекболот Маматаиров. Мындан сырткары айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттик бүлгүнчүлөрдүн мыйзамсыз ишин токтотуу боюнча да иштерди жүргүзүп келет. Бекболот мырзанын айтымында жыл башынан бери рейдтердин жыйынтыгында 93 километр тор, 122 кайык кармалган. Жалпысынан балыкты мыйзамсыз кармоо боюнча 100 чукул окуя катталып, 600 миң сомдон ашуун доо коюлган.
Материалдарды болсо биз как укук коргоо органы эмес, биз жаралтыштын мыйзамын бузуу контроль кылабыз да, көзөмөлдөйбүз да. Ушуга кармалгандан кийин биз аларды болсо сот органдарына, укук коргоо органдарына беребиз, көбүнчө прокуратурага берилет.
Адистер ысык көл жана соң көлдөгү гана форелдерди жок кылуу маселесин көтөрүп жатышат. Алар калган көлмөлөрдө байыралган форелдерди кармоого тыюу күчүндө экенин эскертишет. Ошондой эле аталган агенттик жаңы жылдын алдында балатыларды кыюуга да көзөмөл жүргүзөт. Учурда токой чарбаларында балатыларды мыйзамсыз кыюу иштерине каршы рейд жүрүүдө. Жаш балатыларды мыйзамсыз кыйгандарга 7000 сомго чейин айып салынат. Иш чара 5 январга чейин уланмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Экология жаатта теманы улайбыз. Ушул күндөрү Копенгагенде аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу улуттар уюмунун жыйыны өтүп жатат. Анда дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнүн өкүлдөрү чогулуп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу талкуу курушууда. Кыргызстандык Окумуштуу табият аттуу экологиялык кыймылдын жетекчиси Темирбек Чодураев бул жыйындан оң чечимдер кабыл алынат деп күтүп жатканын Элнура Бейшенбек кызы менен болгон маегинде айтты. Эмесе ошол маек тугалы.
Мен оптимисттик көз караш менен жакшы жыйын болот деп күтүп турам. Дүйнө боюнча климаттын өзгөрүшү бул чарбабыздын өнүгүш өсүшүнө байланыштуу болуп атпайбы? Айрыкча өнөр жайдын, транспорттун өсүшү, токойлордун кыркып жок болушу, өсүмдүктөрдүн түрүнүн жана түшүмдүүлүгүнүн азайышы кайра атмосферанын составын калыптандырып турган. Ушуга байланыштуу болуп атпайбы? Ошондуктан мен деле ойлойм, ошол жерде чогулган окумуштуулар, коомдук ишмерлер, анан азирге барчу дүйнөнүн түрдүү мамлекеттеринин чоңдору оң чечимге келиш керек деп. Себеби оң чечимге келбесек биздин келечек үчүн ар түркүн тескери таасирлерди тийгизиши мүмкүн да. Же болбосо атмосферанын составы өзгөрүп, климат өзгөрөт. Климат өзгөрсө суу проблемасы пайда болушу мүмкүн. Айрыкча бизде материктин ички тарабында турган жерлерде мөңгү тез эрип кетиши мүмкүн да, анан чөлгө айланып калышыбыз мүмкүн. Ушундай бир катаклизмаларга алып келиши мүмкүн да. А дүйнөдө эгерде муздар эрий башташса, потепление башталса, анда түндүк муз океаны тараптагы, арктикадагы, антарктидагы, түштүктөгү мөңгүлөр дагы эрип, анан дүйнөлүк океандын деңгээли көтөрүлүп, көптөгөн деңиз деңгээлине менен барабар болгон же төмөн болгон, кичине жогорураак болгон жерлердин баарысы суунун астында калып калышы мүмкүн. Жана глобалдык буулануу процесси өзгөрүлүп туруп, түрдүү катаклизмалар болушу мүмкүн да. Бир ысып кетип, бир муздап кетип, ушундай бир калыпта болбой.
Бул табият экологиялык кыймылынын жетекчиси Темирбек Чодураев болду. Аны менен Эленура маектешти. Эленура, билесиң бүгүн кандай күн?
Адам укугун коргоочу эл аралык күн.
Ошондой эле бүгүн эл аралык футбол дагы күнү белгиленип жатат экен.
Демек азыр дүйнөдө миңдеген, миллиондогон ушул футбол сүйүүчүлөрү демек майрамдап жатышкан экен.
Ошо
Кыргызстанда дагы спортко кызыккандар үчүн дагы бизде бир баян бар. Келерки 2010 жылы спорт көрөрмандарын футбол боюнча 19-чу дүйнө чемпионаты күтүп жатат. Учурда бул иримелешке эң мыкты деген 32 команда тандап алуу оюндарынан өтүп чемпионаттын финалдык оюндарына кам көрүп жатышат.
Ооба, азыр бардык футбол сүйүүчүлөр ушул гана темада сүйлөшүп калган. Көчөдө, үйдө, иштеби, бардык жерде. 4 жылда бир өтүүчү бул дүйнөлүк мелдештин өзгөчөлүгү кандай жана байге фонду канча? Ошол эле маалда кыргыз футболунун өнүгүшүнө эмне жетип келе жатат? Кененирээк Аканиманов токтолот.
2010 жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн турган дүйнө чемпионатына учурда эң күчтүү деп эсептелген 32 команда даярдык көрүүдө. Өткөн жумада Африканын Кейптаун шаарында курамалар арасында чучугулак кармалды. Бул чемпионатка жолдома алган 32 команда 8 группага бөлүнүп, баардык курамалардын атаандаштары аныкталды. А тобунда Түштүк Африка Республикасы, Мексика, Уругвай жана Франция, ал эми Б тобунда Аргентина, Нигерия, Түштүк Корея жана Греция. С тобунда болсо Англия, АКШ, Алжир жана Словения орун алса, Германия, Австралия, Сербия жана Гана өлкөлөрү Д тобунда, Е тобунда Голландия, Дания, Жапония жана Камерун. Ф тобунда болсо Италия, Парагвай, Жаңы Зеландия жана Словакия курамалары күч сынашмакчы. Бул группалардын ичинен Ж тобунда өзгөчө күчтүү командалар чогулган. Анда Бразилия, Кот-д'Ивуар, Португалия жана Корея Элдик Демократиялык Республикасынын курамасы бар. А 48-H группасында Испания, Швейцария, Гондурас жана Чилинин командалары катталган. Дүйнө чемпионатынын алгачкы оюну Түштүк Африка Республикасы менен Мексика футболчуларынын ортосунда 11 июнда Йоханнесбург шаарындагы Soccer City стадионунда өтөт. Дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндары курч мүнөздө өтүп, чоң чер менен дагы коштолду, дейт футбол ишкебозу Улан Исаков.
Көп кызыктуулардын бири бул жерде дүйнөнүн эки жолку чемпиону Аргентина эң акыркы оюндарда эптеп жолдомого жетти да. Франция дагы араң жетти десек болот, себеби чыр менен коштолду, кол менен тосуп койгонун бул бүт дүйнө жүзү көрдү. 98 жылы дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду ээлеген Хорватия командасы тандалма оюндарда калып калды. Орусияга аябай балет эттим эле, тилекке каршы Словенияга жеңилип калды,
деди Улан Исаков. Футбол боюнча 19-чү дүйнө чемпионатынын байге фонду 420 миллион долларга барабар болду. Жеңүүчү аталган команда 30 күмүш медалга татыган курама 24 миллион доллар менен сыйланат. Ошол эле маалда мелдешке катышып жаткан 32 команданын ар бирине 9 миллион жана финалга жолдома алган курамага 20 миллион доллар которулат. Кайсы курама команданын дүйнө чемпиону болууга мүмкүнчүлүгү чоң? Биз бул суроону спорт баяндамачы Табылда Асыгалиевке узаттык.
Топ башы болгон командаларда Аргентина учурдагындай каршы Англия жакшы оюн көрсөттү. Дайымындай чоң турнирлерде тажрыйбалуу ойногон Германия өтө тартиптүү. Жылдыздары жок болсо дагы командалык оюн менен Германияны да эстен чыгарып алдык. Ошондой эле Голландия, Италия командасы да бар. Жана менин оюмча ошо Испания учурда эң күчтүү команда. Бул дагы Европада гана эмес, дүйнөдө дагы Испания болуш керек. Аргентина албетте, мына жакында Месси эң мыкты оюнчу болуп атат дүйнөдөгү. Толтура жаштары бар, Аргентинадан да көп түшөт болот.
Учурда Кыргызстанда футбол жаатында абал кандай? Өлкө курамасы жакында эле жарыяланган эл аралык футбол ассоциациясынын ноябрь айындагы рейтинги боюнча 162 орунга татыды. Негизинен кыргыз футболчулары бул дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарына Азия аймагынан катышып, алгач эле таймашта жеңилүүгө учураган. Футбол жаатындагы үмүтүбүз келечек муу менен байланыштуу, деп сөзүн улады Улан Исаков.
Эми азыр бизде дагы чоң бизнесмендер демөөрчү болуп, чет өлкөлөрдөн футболисттерди алып келип чыгарып атат. Кыргызстандагы футболду өнүктүргөнгө аракеттер болуп атат, бирок мамлекеттик деңгээлде колдоо болбогондон кийин баары бир футболду өнүктүрүш кыйын. Үмүтүбүз беш керек, бизден кийинки муундар кыргыз футболун азиялык деңгээлде же дүйнөлүк деңгээлде көрөт деген үмүт бар. Эми ага эмгек керек, аракет керек, колдоо керек,
дейт футбол ишкебозу Улан Исаков. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордо Лоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Дам, 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 дам.
Достор, биздин берүүбүз дагы аяктады. Кечки азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:90 болот. Ал эми жаңыртылган азаттык плюс андан кийин жарым сааттан кийин 9:30 ого чыгат.
Азаттыктан жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди азаттык чекит кейжи деген даректен таба аласыз. Ал жерде жаштардын өзүнүн баракчалары толтурат.
Бүгүн азаттык плюс менен Эленора жана кесиптешим Сабыр өкөлөп алып бардык. Жакшы алыңыз.
Кечиңиз ойдогудай өтсүн.
Ömür yazıp gelibesin Kıçın kesip denir kalbim